ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი დღეს ჩავიდა პაკისტანში, რათა ნახოს თუ როგორ უზრუნველყოფენ წყალდიდობით დაზარალებულ მილიონობით ადამიანს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მექსიკის ყურის სანაპირო გახსნილია მეწარმეთათვის და უსაფრთხოა ტურისტებისთვის. ჩინეთის ხელისუფლებამ დღეს გლოვა გამოაცხადა ცენტრალური ჩინეთის ჩრდილოეთში მდებარე პროვინცია განსუს რამდენიმე სოფელში ერთი კვირის წინათ მომხდარი მეწყერის შედეგად დაღუპულთა გამო. ერაყში უკანასკნელი ორი დღე ღამის განმავლობაში ძალადობას ემსხვერპლა 18 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი დღეს ჩავიდა პაკისტანში, რათა ნახოს თუ როგორ ხდება წყალდიდობით დაზარალებული მილიონობით ადამიანის უზრუნველყოფა სურსათითა და ღამის სათევით. როგორც ქვეყანაში ჩასვლისთანავე განუცხადა მან ჟურნალისტებს, ის პაკისტანში ჩავიდა, რათა ხალხს უთხრას, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა მათთანაა და მათთანა ამ მძიმე დროს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსეფ რაზა გილანის თქმით, სავარაუდოდ 20 მილიონამდე ადამიანი, ქვეყნის მოსახლეობის 10%-ზე მეტი, დაზარალდა წყალდიდობის შედეგად. ხელისუფლებამ გააუქმა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად დაგეგმილი ყველა ღონისძიება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც ფლორიდას ესტუმრა, განაცხადა, რომ მექსიკის ყურის სანაპირო გახსნილია მეწარმეთათვის და უსაფრთხოა ტურისტებისთვის. მექსიკის ყურეში ნავთობის პლატფორმაზე 20 აპრილს კატასტროფა მოხდა. დაიღუპა 11 ადამიანი. ჩაბურღილიდან ნავთობი რამდენიმე თვის განმავლობაში იღვრებოდა წყალში. ობამამ აღნიშნა, რომ მექსიკის ყურეში ნავთობი აღარ იღვრება, მაგრამ ამერიკის მთავრობა და შესაბამისი უწყებები განაგრძობენ მუშაობას, სანამ ზარალი გამოსწორდებოდეს. ოფიციალურ პირთა თანახმად, მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრა 15 ივლისს შეწყდა, როცა ნავთობკომპანია BP-მ დამცველი ხუფი მოათავსა დაზიანებულ ჩაბურღილზე. როგორც ვარაუდობენ, ყურეში დაახლოებით 5 მილიონი ბარელი ნავთობი ჩაიყარა. ფლორიდაში ვიზიტისას ობამამ განაცხადა:
I will not be satisfied until the environment has been restored, no matter how long it takes.
მე არ დავკმაყოფილდები მანამდე, სანამ არ აღდგება გარემო, რა დროც უნდა დასჭირდეს ამას. ამასთან მინდა აღნიშნო, რომ ყურის მთელ სანაპიროზე პლაჟები გაწმენდილია, ისინი უსაფრთხოა და გახსნილია ბიზნესის წარმოებისთვის.
The Gulf Coast are clean, they are safe and they are open for business.
ერაყში უკანასკნელი ორი დღე ღამის განმავლობაში ძალადობას ემსხვერპლა 18 ადამიანი და 20-ზე მეტი დაშავდა. ტერაქტების რიცხვი გაიზარდა მუსულმანთა წმინდა თვის რამადანის დაწყების შემდეგ. გვირა დილას სამი სუნიტი მუსულმანი იქნა მოკლული ცეცხლასროლი იარაღით პროვინცია ბაბილში. კიდევ სამი დაიღუპა და 11 დაიჭრა ბაღდადში ნაღმის აფეთქების შედეგად. შაბათს 6 პოლიციელი დაიღუპა მოსულში მეამბოხეთა დადასხმის შედეგად. ძალადობის შემთხვევები აღინიშნა სხვა რეგიონებშიც. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩინეთის ხელისუფლებამ დღეს გლოვა გამოაცხადა ცენტრალური ჩინეთის ჩრდილოეთში მდებარე პროვინცია განსუს რამდენიმე სოფელში ერთი კვირის წინათ მომხდარი მეწყრის შედეგად დაღუპულთა გამო. უკანასკნელ დრომდე აცხადებდნენ, რომ დაიღუპა 1200 ადამიანი, მაგრამ დღეს უცხოურ მედიაში გაჩნდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ სტიქიურ უბედურებას შესაძლოა 2000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. დღეს ძალაში შევიდა რუსეთის აკრძალვა ხორბლის ექსპორტზე. აკრძალვა, რომელიც უცოტა წლის ბოლომდე გასტანს შემოღებული იქნა იმისთვის, რომ ძლიერი გვალვებისა და ხანძრების გამო მოსავლის განადგურების შედეგად შიდა ბაზრებზე არ მოხდეს სურსათის ფასების მატება. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ დაიკარგა მოსავლის დაახლოებით 1/4. შეერთებულმა შტატებმა და სამხრეთმა კორეამ განაცხადეს, რომ 16 აგვისტოს იწყება მსხვილი სამხედრო საზღვაო წვრთნა. როგორც იტყობინებიან, წვრთნის მიზანია ჩრდილოეთ კორეის აგრესიული მისწრაფებების შეჩერება. როგორც სეულში განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების წარმომადგენელმა, 10-დღიან მანევრებში მონაწილეობას მიიღებს ამერიკის 30,000 სამხედრო მოსამსახურე. ამასთან, სამეთაურო საშტაბო მეცადინეობაში კომპიუტერული კავშირის მეშვეობით მიიღებენ მონაწილეობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში განლაგებული სამხედროები. სამხრეთ კორეის მხრიდან მანევრებში მონაწილეობას მიიღებს 56,000 სამხედრო მოსამსახურე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ხოლგრეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
აფხაზეთის დედაქალაქო სოხუმისთვის არევის არ წაუქმელია. ვიცე უფლება ქონდა იქიდან დროშის ჩამოღების.
კულტურული ქრონიკა.
განუკა თვლის, რომ საექსპორტოდ, როგორც მან თქვა, ამ სპექტაკლის დარება და მომზადება იქნება ძალიან სასარგებლო.
დღეს ჩვენს პროგრამაშია პოლკრეული თავისუფლების დღიურები.
ერთმა ჩემმა მეგობარმა იხუმრა კიდეს. ჰომეროს ჰოლივუდელი სცენარისტი რომ ყოფილიყო, ჰექტორს ასე იულად ვერ შეელეოდა. ოდისეაში გააცოცხლებდაო.
გარდა ამისა მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც უძღვება ბიძინა რამიშვილი. ახლა მოისმინეთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვა, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
მიმდინარე კვირა დევნილების დროებითი ჩასახლების ადგილებიდან გამოსახლებით, გარევაჭრობის აკრძალვით, აფხაზეთში ომის დაწყებიდან 18 წლის თავის აღნიშნით, მედვედევის სარკოზის შეთანხმების 2 წლის თავით და სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობიდან გადადგომით, ტყის ხანძრებთან ბრძოლით და კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენით დასრულდა. 14 აგვისტოს აფხაზები და ქართველები ომის დაწყების მორიგწლის თავს აღნიშნავენ. 18 წლის წინ დაწყებულმა ომმა 13 თვეს გასტანა და უმძიმესი შედეგებით დასრულდა. დაიღუპა 16000-მდე ადამიანი, 300000 კი დევნილად იქცა. 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი თბილისიდან მივლინებით გაგზავნილმა მილიციის რაზმმა გადაკვეთა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ინტერვიუ ომის დაწყების დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ თენგიზ სიგუასთან, რომელიც ქართველ მილიციელთა აფხაზეთში გაგზავნას ასეთ ახსნას უძებნის.
დათვლილი იყო 12 მილიარდის ზარალი გაზარცული ტვირთების კინიგრაზე. მათ შორის დაახლოებით 3.4 მილიარდი იყო არაჩვენი, არამედ სომხეთის ტვირთი.
თავდაპირველი ჩანაფიქრით, რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთზე წესრიგის აღდგენაში ქართველ მილიციელებთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიიღოთ გაზარცული ტვირთების ადრესატი ქვეყნების, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებსაც. თუმცა სამხედრო საბჭომ წესრიგის აღდგენა მხოლოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებით გადაწყვიტა, მაგრამ ოჩამჩირესთან მოხდა პირველი შეტაკება. მილიციელებს წინ აღუდგა აფხაზეთის ეროვნული გვარდიის ნაწილები და მოწინავე რაზმი მთლიანად გაანადგურა. მილიციელთა რაზმის განადგურებას სამხედრო სამხედრო საბჭომ თავდაცვის სამინისტროს შენაერთების აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეყვანით უპასუხა. ამ ომის შედეგად, რომელიც წელიწადი და ერთი თვე გრძელდებოდა, როგორც ზემოთ ითქვა, 300,000 ადამიანი დევნილად იქცა. დევნილად იქცა ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად სამხრეთი ოსეთისა და ზემო აფხაზეთის რამდენიმე ათასი მცხოვრები, რომელთა გამოსახლებაც კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებიდან ხელისუფლებამ გასულ კვირაში გააქტიურა. მიმდინარე კვირაში ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქისა და ისნის ეგრეთ წოდებული სამხედრო ჰოსპიტალის შენობიდან დევნილების გამოსახლება მოხდა. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლების მხრიდან ეს ნაბიჯი გარკვეული პოლიტიკის ნაწილია და ის არჩევნების დასრულებას უკავშირდება.
ამას აქ ცინიკური ფორმით ყველა ხდება არჩევნების შემდეგ აშკარა ჩანს და ეს არის გულსატკელი რომ დევრილები ვერ ხდებიან რამდენად ხდებიან მანიპულაციის საგანი ობიექტი და არჩევნებისთვის იყენებენ მათ რაღაც ერთ რესურსად ხოლო არჩევნების შემდეგ კი მათ მიმართ ხდება ყველაზე უფრო საშინელი ფორმით მათი უფლებების დარღვევა
მხოლოდ დევნილების საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფისა და მათთვის პირობების გაუმჯობესების მოტივით ახსნა გამოსახლების პროცესი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსმა ვალერი კოპალეიშვილმა. მან განაცხადა, რომ დევნილთა გამოსახლების და მათი ხელახლა განსახლების პროცესი იმ სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც 2007 წლის ბოლოს შემუშავდა და რომლის განხორციელებაც 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო შეფერხდა.
მიზანი ამ სტრატეგიის და სამოქმედო იმისა, რომ ყველა დაკმაყოფილდეს. ერთმინ და ხაზი გაუსო რომ ეს სტრატეგია შემუშავდა 2007 წელში ეს სამოქმედოებმა დაიდო 2008 წლის ივლისში ომამდე და ეს პროცესი არანაირ დაკავშირებული არა სხვა მოვლენებთან ეს მიმდინარეობდა უბრალოდ ახალმა ომმა ახალი საჭიროება მოიტანა და ფოკუსი გადმოვიდა აქეთკენ ისიც დროებით 2009 წლის იანვრიდან სრული ძალისხმევით ჩავერთეთ ჩვენ ისევ ძირითადი დევნილების პრობლემების მოგვარებაში
კიდევ ერთი პროცესი თბილისში 10 აგვისტოს ქუჩების გარემოვაჭრეებისაგან გათავისუფლება იყო. თბილისის მერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს გარემოვაჭრეთა ნაწილმა მერიის შენობის წინ გააპროტესტა. ნაწილი კი საკრებულოს ტრიბუნიდან გამოხატავდა პოზიციას. ნაწილმა კი მათთვის ბაზრებში საგანგებოდ გამოყოფილი ადგილები მაინც დაიკავა. ქალაქის მერმა საკუთარი გადაწყვეტილება იმ მიზეზით ახსნა, რომ თბილისი ერთ დიდ ბაზარს არ უნდა დაემსგავსოს. მერია გარემოვაჭრეებს დაპირდა, რომ ახალ წლამდე გადასახადებისაგან გაათავისუფლებს. მიმდინარე კვირაში 12 აგვისტოს 2 წელი შეუსრულდა საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით გაფორმებულ ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც უნდა აღდგენილიყო 7 აგვისტოს სტატუსკვო და რუსეთის შეარაღებული ძალები დაებრუნებინა მუდმივი დისლოკაციის ადგილებში. მაგრამ შეთანხმება სულ რაღაც ორ კვირაში დაირღვა. 26 აგვისტოს რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობა ცნო და მათ ტერიტორიებზე საკუთარი სამხედრო ნაწილები განალაგა. ამ გარემოების მიუხედავად საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის თანამშრომელი არჩილ გეგეშიძე მიიჩნევს, რომ 6 პუნქტიანი შეთანხმების გაფორმებას საქართველოსთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა.
შეწყდა ომი, რომელიც საქართველოსთვის თუნდაც იმ 5 დღეში იყო აღრესად აღებული შედეგების მომენტი და რომელიც დელეგირებულიყო არავინ არ იცის როგორც დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა ეს არ არის სამშვიდობო ხელშეკრულება, ეს არ არის ზავი, ეს არის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, ეს არის ის მინიმალური თანხმობა ორ მეომარ მხარეს შორის, რომ ცეცხლის შეწყვეტეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათ შორის პრობლემები მოგვარებულია.
რუსულ-ქართულ პოლიტიკურ ურთიერთობებში კიდევ ერთ საჩოთირო თემატიკსა გასულ კვირაში გავრცელებული ინფორმაცია რუსეთის მიერ ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის S-300-ის აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსების შესახებ. რუსეთმა დაადასტურა, რომ ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი S-300 აფხაზეთში 2 წლის წინ განათავსა. სააგენტოები ინტერფაქსი და რია ნოვოსტი კრემლის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყებოდნენ, რომ რუსეთმა ეს ფაქტი დასავლეთელ პარტნიორებს მაშინვე აცნობა. ამავე წყაროს განმარტებით ამჟამად აფხაზეთში მხოლოდ კომპლექსის დისლოკაციის ადგილი შეიცვალა. 11 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განმარტა, რომ ეს ინფორმაცია სიახლეს არ წარმოადგენს, რადგან აფხაზეთში რუსეთის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი უკვე 2 წელია არსებობს. S-300 ტიპის რუსული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის განთავსება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონშიც სურთ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა ვალერი იახნოვეცმა სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ რესპუბლიკაში ამჟამად არსებული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა კარგად მუშაობს და საკმარისია, თუმცა S-300 ტიპის კომპლექსი ზედმეტი არ იქნებოდა. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურია ყობაშვილმა ამ თემის კომენტირებისას რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე S-300 ტიპის ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტების განთავსება ცვლის ბალანსს რეგიონში და რომ ეს რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების კიდევ ერთი გამოვლინებაა.
ასეთი სისტემის განთავსება არ არის მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ეს S-300-ები უკვე არის განთავსებული აფხაზეთში და მე მიმაჩნია, რომ საერთოდ ეს რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების კიდევ ერთი გამოვლინებაა.
ამ კვირაში თანამდებობა დატოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი ხუბუამ. მისამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული შემოწმება, რომელიც 2 წლის წინ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან 19 საუკუნის წიგნების დაკარგვის ამბავს იკვლევდა. ამას მოყვა მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ უმაღლესი სასწავლებლის სხვა ფინანსური და იურიდიული დოკუმენტაციის შესწავლაც, მათ შორის ტენდერებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის. გიორგი ხუბუამ დაგროვილ კითხვებს ჯერ მედიის, ხოლო შემდეგ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს ხსნომაზე უპასუხა.
ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს, რომ უნივერსიტეტი ის დაწესებულება კი არა, რომელსაც ისეთ რექტორი ყავს, რომელიც წიგნებს იპარავს და ადმინისტრაცია, რომელიც ამ ქურდებს ფარველობს და რაღაც ფინანსურ მაქინაციებშია გახვეული. შემოვიდეს ნებისმიერი მაკონტროლებელი, შეამოწოს ნებისმიერი ტენდერი, ნებისმიერი გადარიცხვა. გნებავთ ხელფასი.
კვირის განმავლობაში კვლავ აქრობდნენ ხანძრებს აწყურის დღეში. 10 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც აწყურის დღეში ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა, სტიქიასთან ბრძოლაში მეხანძრეებსა და მაშვილებთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამართველოს ჯარისკაცები და ვერტმფრენებიც ჩაერთნენ. და ბოლოს, 9-10 აგვისტოს, თბილის ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობდა უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. მან თბილისში ევროპის ლიგის ფინალური მატჩის განმართვის შესაძლებლობებზე მთავრობის წევრებთან, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან, თბილისის მერთან და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან იმსჯელა. 10 აგვისტოს თბილისის დატოვებამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე მიშელ პლატინიმ განაცხადა, რომ გახარებულია საქართველოს მთავრობის შეთავაზებით, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დრო და საკითხის დეტალურად შესწავლა.
ეს გახლავთ ნინო ხარაძე, მან განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები მიმოიხილა. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა თავაზობთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ამ პროგრამის თემა 1992 წლის 14 აგვისტო საქართველოს ეროვნული გვარდიის ნაწილების აფხაზეთში შესვლა და სოხუმის აღება, რასაც მაშინ მოქმედ პოლიტიკოსთა ნაწილი დღემდე გარდაუვალი აუცილებლობით ხსნის. მათი მოსაზრებები და არგუმენტები ჩვენი რადიოსმენელისთვის კარგად არის ცნობილი, თუმცა განსხვავებულად ფიქრობს პროფესორი ნოდარ ნათაძე, 1992-95 წლების პარლამენტის თავდაცვის კომისიის თავმჯდომარე. ციგნში, რომელსაც ქვია „რაც ვიცი“, ნოდარ ნათაძე ავითარებს მოსაზრებას, რომ 1992 წლის 14 აგვისტოს დაწყებული ომი აფხაზეთში ეს იყო რუსული სცენარი, გათამაშებული აბსოლუტური სიზუსტით, რომელშიც საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ერთ-ერთი მთავარი როლი ითამაშა. ამასვე ფიქრობს ნოდარ ნათაძე 2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიან ომზე. ყოფილი დეპუტატის მოსაზრებებს უფრო ვრცლად კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
საქართველოს იმდროინდელი სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე ედუარდ შევარდნაძე ხშირად იხსენებს, რომ თენგიზ კიტოვანმა, თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა, რომელიც მას არ ემორჩილებოდა, ჯარი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მასთან შეუთანხმებლად შეიყვანა, ხოლო იქიდან დაბრუნებულმა კი აფხაზური დროშა მას ფეხებთან მიუგდო. ნოდარ ნათაძე 18 წლის წინ სახელმწიფო საბჭოს იმ სხდომას მიწვეული სტუმრის სტატუსით ესწრებოდა, რომელზეც აფხაზეთის ტერიტორიაზე შინაგანი ჯარის შეყვანის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ნოდარ ნათაძე აცხადებს, რომ ჯარების შეყვანის გადაწყვეტილება მიიღო ედუარდ შევარდნაძემ, რომელიც რუსული სცენარით მოქმედებდა.
შევარდნაძემ ილაპარაკა მე მახსოვს ამ საბჭოზე, რომ საჭიროა შესვლა და რკინიგზის დაცვა და მას სხვათაშორის წინააღმდეგობა არ შეხვედრია. ნაცვლად შემგან, იმიტომ რომ ეს იყო კანონიერი და რეალური ინტერესი საქართველოს სახელმწიფოსი. 14 მილიარდი ვალი დაგვედო ჩვენ ამ გადაცული მარტო სომხური გადაცული მატარებლების გამო. სოხუმში კი აი სოხუმში რომ შევიდნენ ჩვენები, ეს ცხადია შევარდნაძემ ბრძანების გარეშე ვერ მოხდებოდა. ჩამოგრიჟეს აფხაზური დროშა, ესე იგი ჩაიდინეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პროვოკაცია. აფხაზეთი არავის არ გაუქმებია, აფხაზეთის დედაქალაქობა სოხუმისთვის არავის არ წაუქმებია, ვისრე უფლება ქონდა იქიდან დროშის ჩამოღების. ეს გაკეთდა, რა თქმა უნდა, შევარდნაძის ბრძანებით, მის გარეშე ეს ვერ გაკეთდებოდა. აი ეს არის ამ ომის დაწყების ისტორია.
როგორც ზემოთ ითქვა, ქართული პოლიციისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილებს 1914 წლის 14 აგვისტოს ოჩამჩირესთან ცეცხლი გაუხსნეს. ნოდარ ნათაძის თანახმად სინოპთან ჩასაფრება ორგანიზებული იყო რუსეთის სამხედრო სარდლობის მიერ, ხოლო შემსრულებელი იყო აფხაზეთის ეროვნული გვარდია, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვლადისლავ არძიმბას უკანონო ბრძანებით შეიქმნა. ნოდარ ნათაძე ამტკიცებს, რომ ხაფანგის არსებობა იცოდა ედუარდ შევარდნაძემაც, რომელმაც არაფერი იღუნა, რომ თავიდან აეცილებინა შეიარაღებული შეტაკება, ხოლო შემდგომში კი შეეჩერებინა ქართული ჯარის წინსვლა, თუკი იგი ომის წინააღმდეგი იყო.
შევარდნაძემ უნდა ეთქვა, არძიმბამ გადაუხვია შეთანხმებას, ამიტომ ვწყვეტ წინსვლას და მოვითხოვ, რომ არძიმბა ჩამობრძანდეს და გამოვიდეს და დავილაპარაკოთ, როგორ დავიცვათ ეს რკინიგზა. მას უნდა გაეჩერებინა ყოველგვარი მოქმედება მაშინ.
1992 წლის 14 აგვისტოს შემდეგაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ნაწილებმა სადესანტო მანევრით დაიკავეს ქალაქი განთიადი, გაგრა და დაბა კოლხიდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალები აკონტროლებდნენ აფხაზეთის ყველა დიდ დასახლებულ პუნქტს გუდაუთისა და ქალაქ ტყვარჩელის გარდა. ეკონომიკური კრიზისი რუსეთში და შიდა დაპირისპირება საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის თითქოს სასიკეთო ფონს ქმნიდა მცირე ბრძოლით მოპოვებული გამარჯვების შესანარჩუნებლად. თუმცა რაც უფრო ვიწროვდებოდა რკალი ვლადისლავ არძიმბას დაჯგუფების გარშემო, მით უფრო ფართოვდებოდა ხაფანგი საქართველოს წინააღმდეგ.
უბრალოდ აფხაზეთში ომის გაგრძელება გახანგრძლივება საჭირო იყო იმისთვის, რომ ვიღაცას დაეჯერებინა, რომ ომი წარმოებს ქართველებსა და აფხაზებს შორის და ეს ომი ბოლოს და ბოლოს სწავლდება აფხაზების გამარჯვებით. თორემ ეს ყოფილიყო თქვათ ორდღიანი ოპერაცია და სამდღიანი ოპერაცია, არავინ ვერავინ ვერ დაიჯერებდა, რომ 80,000 აფხაზმა ორ დღეში თქვათ საქართველოს ჩაუტარებ ლისყიდი და გამოყარა იქიდან ქართული ჯარი. ის შეუძლებელი იყო. ამიტომ ეს 14 თვე მოხმარდა ომის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეტაპების სიმულაციას.
ამ სიმულაციის ერთ-ერთი სეგმენტი იყო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებები მოსკოვის გარანტიით, რომელიც სამჯერ დაიდო და სამჯერვე დაირღვა. 14 აგვისტოს საომარი მოქმედების დაწყებიდან თვენახევარში აფხაზურმა შეიარაღებულმა ძალებმა რუსი სამხედრო ინსტრუქტორებისა და შამილ ბასაევის ჩრდილოეთ კავკასიური ბატალიონის დახმარებით ჯერ ქალაქი გაგრა, შემდეგ კი განთიადი ლესელიძის მონაკვეთიც აიღეს და სასტიკად გაუსწორდნენ ქალაქის დამცველებსა და მშვიდობიან მოსახლეობას. კონტრიერის წინუძღოდა 3 სექტემბერს ბორის ელცინს, ედუარდ შევარდნაძესა და ვლადისლავ არძიმბას შორის მოსკოვში გაფორმებული ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც აფხაზეთიდან დაქირავებული საბრძოლო რაზმების გაყვანასა და ქართული სამხედრო ნაწილების დისლოკაციის შეცვლას ითვალისწინებდა. ეს მოხდა 1992 წლის ოქტომბრის დასაწყისში. როცა 1992 წლის 14 აგვისტოს და 2008 წლის 8 აგვისტოს ერთმანეთს ადარებს, ნოდარ ნათაძე წერს, რომ ორივე შემთხვევაში ეს იყო რუსეთის ოპერაცია ჩატარებული ქართული აგენტურის მიერ, ოღონდ მცირე განსხვავებით.
ეს იყო რუსული ოპერაცია. ეს რუსეთის გამარჯვება იყო. ეხლა რუსეთმა მაშინ 8 აგვისტოს ვერ გაიმარჯვა, ისე როგორც უნდოდა. აფხაზეთში კი გაიმარჯვა ისე როგორც უნდოდა.
აცხადეს პროფესორი ნოდარ ნათაძე, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის კომისიის თავმჯდომარე 1992-95 წლებში და მზადარის თავის სიტყვებზე პასუხი სასამართლოს წინაშე აგოს, თუკი ცილისწამებისათვის მას პასუხს მოსთხოვს. ან ყოფილი, ან და დღევანდელი ხელისუფლება.
კობა ლიკლიკაძე გახლავთ, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ახლა დავაზობთ კულტურულ ქრონიკას. აგვისტოს დასაწყისში იტალიაში ქალაქ გუბიოში გამართა მუსიკალური ფესტივალი, რომელშიც თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრმა მიიღო მონაწილეობა. ორკესტრს იტალიელი მუსიკოსი ჯან ლუკა მარჩიანო დირიჟორობდა. ფესტივალზე აკრედიტებული იყო გაზეთ 24 საათის კორესპონდენტი სოფიო კილასონია, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრა.
სანამ უშუალოდ ფესტივალზე ვისაუბრებდით, ჯერ მაინტერესებს ჯანლუკა მარჩიანოს შესახებ, დირიჟორის შესახებ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის უკვე მომავალი სეზონიდან თბილისში დარჩება და უხელმძღვანელებს ჩვენს ორკესტრს, თუ არ ამბობენ ჯერ ამას?
ამბობენ. პირადად ჯანლუკასთან საუბარში გავარკვიე, რომ ოქტომბრიდან ის აპირებს, რომ ასე ვთქვათ, ახალი სახლი, როგორც თვითონ მითხრა, ციტირება რომ მოახდინა მეორე სახლი უნდა მოიწყოს თბილისში და ამას გარდა მანვე აღნიშნა, რომ ძალიან უხარია, რომ თბილისის ოპერის და საოპერო დასის მუსიკალური ხელმძღვანელი იქნება.
რატო?
მე მგონია, რომ მისთვის საკმაოდ ახალგაზრდა დირიჟორია, მიუხედავად წარმატებული სპექტაკლებისა, რომელსაც დირიჟორობს ევროპის სხვადასხვა ქალაქში, მისთვის მაინც, მისი კარიერისთვის წინ გადადგმული ნამბიჯია, რომ ერთ-ერთი თეატრის და საკმაოდ ტრადიციის მქონე თეატრის მუსიკალური დირექტორი იქნება. ისინი მუსიკალურ დირექტორს ეძახიან ჩვენ ალბათ მთავარ დირიჟორს, გულისხმობთან სამხატვრო ხელმძღვანელს. საუბარი ალბათ უფრო მთავარ დირიჟორზეა.
და იმიტომ რომ მას მოწონს კოლექტივი, ამბობს რომ პერსპექტიულია, საქართველოს
შეუყვარდა,
პრეზიდენტი შეუყვარდა, მესეც ასეც გამიგე, თუ აი რა არის მაინც მთავარი მიზეზი?
ის რას ამბობს, თუ მე რას ფიქრო? ის ამბობს, რომ საქართველოში არის დიდი პოტენცია და ვერ ვიტყვით, რომ ეს იქნება მისი მხედა ლიტონის სიტყვები, იმიტომ რომ ის იცნობს ნინო სურგულაძეს, იცნობდა ჩვენთან კავშირამდე, ანუ დასთან, სანამ დაუკავშირდებოდა დას და დავით საყვარელიძეს. ის კარგად იცნობს ნინო მაჩაიძეს, რომელიც მართლა მომავალი ვარსკვლავია, ცხადია იცნობს და იცის პაატა ბურჭულაძე და რომ არაფერი თქვა თამარი ვერზე, რომელიც მისივე თქმით არის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე ხმა და ვარსკვლავი, რომ რა თქმა უნდა, სხვა ჩემს მიერ აქამდე ჩამოთვლილი ქალბატონები ჯერ ვერ შეედრებიან.
მაგრამ ეს ხმები თბილისის ოპერის თეატრში არ მღერიან.
ამაზეც არის საუბარი, რომ ნიჭი არის და ხმა არის, მაგრამ სკოლას აქვს გარკვეული პრობლემები, სასაც ჯანლუკა თავად ამბობს. და პრინციპში შეგვიძლია მეტნაკლებად მაინც დავეთანხმოთ. ამიტომ პოტენცია რომ არის, ის ამას ამბობს და მე მისი მჯერა ამ თვალსაზრისით. არის გარკვეული სიმპათიებიც, უბრალოდ ქართველები მოეწონა. სტუმარზე ყოველთვის კარგ შთაბეჭდილებას ვახდენთ, განსაკუთრებით კარგს და ის რამდენიმე კვირა აქ ცხოვრობდა, მას მასპინძლობდნენ შესაბამისად. თქვენ მას ნახავდით თუნდაც ივნისში, სხვადასხვა კაფეებში, სადაც თბილისელები, ასე ვთქვათ, იკრიბებიან ცხელ ზაფხულში.
ანუ გაიცნო უკვე საქართველოს და ძალიან კომუნიკება რომ გაიქცეს, ანუ გული არ გაუტყდეს.
მე მგონია რომ ანა გარკვეული თვისებები ჩვენი, თუნდაც შესაძ ჩვენ თვით რომ არის უარყოფითი. ესენიც ისწავლა. ის იტალიელია და ამბობს რომ რაღაცებით კავშირებს ხედავს. დედით ებრაელი, ამიტომ ცოტა მულტიკულტურული ტენდენციები მის ხასიათში არის და ეს ძალიან კარგია ჩემი აზრით და ქართველები უყვარს ამ ეტაპზე.
გასაგებია. ეხლა ფესტივალზე გადავიდეთ. მისი იდეა იყო ამ ფესტივალში მონაწილეობა, ანუ რომ არა იგი ჩვენი ორკესტრი ვერ მოხვდებოდა ამ ფესტივალზე.
მაგრამ ალბათ რომ არა დავით საყვარელიძის კარგად გათვლილი სვლები ამ შემთხვევაში უნდა შევაქოთ, იმიტომ რომ ის თვლის რომ კომუნიკაციები ამ ტიპის ყოველთვის წარმატებულია და ამ შემთხვევაში თიაც ძალიან სჭირდება ეს. შეიძლება ჩვენგან მან კრიტიკა დაიმსახურა, როდესაც განაცხადა რომ ქართ დირიჟორი, ასე თქვათ, მუდმივი და მით უფრო ქართველებზე იყო საუბარი და არ უნდა ყოლოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს სხვა გამართლებულად შეიძლება აღვიქვათ, იმიტომ რომ ჯანლუკა მარჩიანო არის სხვადასხვა ფესტივალებზე მიწვეული ამ ეტაპისთვის, ევროპულ ფესტივალებს გულისხმობს, შეიძლება არა მაღალი, ყველაზე მაღალი დონის, მაგრამ მაინც საინტერესო ფესტივალების დირექტორია მუსიკალური. ამ შემთხვევაში იყო გუბიოს ფესტივალიც, რაც სამხატვრო ხელმძღვანელად დაუწახეს და რადგანაც მას უკვე ჰქონდა გარკვეული კავშირები და თუნდაც ივნისში იმუშავა სამ სპექტაკლზე ვერდის ჩვენს ორკესტრთან, ყველაზე იოლი მისთვის და ხელსაყრელი იყო ისე თბილისის ორკესტრის მოწვევა, შეთავაზა დავით საყვარელიძეს და ამდენი არავინ წასულა მით უფრო რომ ამ გასტროს ჩვენი ორკესტრისთვის აფინანსებდნენ მთლიანად გუბიოს მუნიციპალიტეტი.
და რა თქმა უნდა ეს ორკესტრისთვის ძალიან დიდი სტიმული, ამიტომ რომ მუდმივად ლაპარაკია რომ სოლისტები გასტროლებზე არანგან სპექტაკლებში იღებენ მონაწილეობას, ხო, მაგრამ ორკესტრი სამწუხარო და არა, და ალბათ ეს ორკესტრის დონის ამაღლებასაც შეუწყობს ხელს, ხო?
ცხადია. საერთოდ საუბარია რომ კარგი მომღერლები ყავს, მაგრამ აი ორკესტრი და ყოველთვის ამი წერტილია. თუნდაც იმიტომ რომ სხვადასხვანაირი დონეს აჩვენებ და ყოველთვის ორკესტრი, რაღაც პრემიერებზე მეტნაკლებად კარგი, მეორე უკან და უკან მიდიოდა. ცვა დირიჟორებისაც ერთი მხრივ გამოცდილება შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში არც ისე კარგი შედეგები მივიღეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ძალიან მაღალი დონის ფესტივალი, უმბრიისთვის ეს იყო ძალიან საინტერესო. ამ ფესტივალმა მოიარა პატარა ქალაქები უმბრიის, პიეტრალუნგა, პერუჯა, ასიზი და რამდენიმე. და მაინც იტალიელი მსმენელი ალბათ დამეთანხმებით, ცოტა უფრო პრეტენზიულია, ცოტა მეტი ინფორმაციით არის, მეტი ინფორმაციის მქონია და მის წინაშე წარდგომა და მით უფრო ასეთი რეპერტუარით იყო, ასე ვთქვათ, გამოცდილებაც, რისკიც და იმედი მაქვს რომ უკეთესი პერსპექტივის.
წარმატება ხდა თუ არა?
ხდა.
ანუ რაც თავარი თვითონ მაესტროც
თვითონ რიგოლეტო, რომელიც შესრულდა ამფითეატრში, რომის იმპერიის დროინდელი ამფითეატრი აქვს ნახევრად დანგრეული, მის რეაბილიტაციას არაპირებენ ჯერჯერობით და ამით უფრო ხელახლა აშენებას, იქ წარმატებული იყო და პრინციპში ეფექტი მოახდინა, რომ მას არ იცნობდნენ და ამბობენ, რომ არის პროფესიონალიზმი, ჩანს და გამოცდილება. ნუ, უდაოდ ეს ასეა. აი, იყო გარკვეული შენიშვნაც, უფრო სწორედ, ესეთი სურვილი, რომ მეტად იტალიური მანერით იყოს სამომავლოდ მისი შესრულება და ამბობენ, რომ ისევ იტალიელ დირიჟორთან, იტალიელ მომღერლებთან მუშაობა მათ ამ საშუალებას მისცემს და სულ ცოტა ერთი წელი სჭირდება, როგორც მე რამდენიმე იტალიელმა, ასე ვთქვათ, ჭალებში ექსპერტმა მითხრა, რომ ეს მანერი რა ეს გარკვეული მთლიანობის აღქმა მუსიკის და მით უფრო ვერდის ორკესტრიდან გაითავისოს. ჯანუკა მარჩენოს აქვს დიდი გეგმები.
ხო, აი გეგმებთან დაკავშირებით, არამარტო იტალიური, ხო? მე რამდენიმე ჩენი სტატია წავიკითხე გერმანულ
თავის ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი, როდესაც მითხარ რომ ვაგნერს და შეასრულებენ კონკრეტული დრო ვერ მითხარ რამდენ ხანში, მაგრამ ასე ვთქვათ, დაამტკიცა იმის გამო რომ ასეთი შიშით და კომპლექსით ამას არ უნდა მივუტკეთ. მაგრამ მანამდე აპირებს რომ იყოს ფრანგული ოპერა, რეპერტუარში ქონდეს ფრანგული, იტალიური და დასახეს გარკვეული გეგმები სულ ახლოს მომავალში აპირებენ რომ გარკვეული ამ ტიპის ფესტივალი ჩაატარონ განახორციელონ საფრანგეთში. პრინციპში რიგოლეტოს გუბიოში შესრულებული რიგოლეტოს წარმატების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიშანი არის ის რომ იქვე ფრანგები, ფრანგი მსმენელი, რომელიც ასე ვთქვათ მეცენატია ამ შემთხვევაში დაინტერესდა ამ წარმოდგენით და ამ ორკესტრით. ამას გარდა გუბიოში აპირებენ რომ გუბიოს ძალიან დიდი ისტორია და ტრადიცია აქვს კულტურის და აქვს ძალიან საინტერესო თეატრი მუნიციპალიტეტის მიერაც ფინანსდება. ეს არის 1728 წელს აგებული თეატრი, უბრალოდ ზაფხულობით სპექტაკლებს წარადგენენ რიაცის ქვეშ ამფითეატრში და ამ თეატრის აღდგენას აპირებენ მათ არ ყავთ მუდმივი დასები, არც საბალეტო, არც საოპერო, არც ორკესტრი, ამ პრინციპით მუშაობენ და აპირებენ სამომავლოდაც ასე გააგრძელონ, აპირებენ მოიწვიონ ყოველი პროექტისთვის ცალკე და როგორც შევატყვე მის ხელმძღვანელს ორკესტრად აპირებენ რომ კიდევ მოიწვიონ თბილისის თეატრის ორკესტრი და რადგანაც აპირებენ დონ პასკვალეს დადგმას შესაძლოა ბანი და ბარიტონი ასევე თბილისიდან ჩაიყვანონ.
და ბოლო კითხვა, რას აპირებენ, ვიცი თუ არა კონკრეტულად რომ სპექტაკლებს ვიხილავთ ახალ სეზონში? თუ ჯერ ამაზე არ არის ლაპარაკი.
თბილისის სცენაზე ისევე რა თქმა უნდა აღადგენენ ყველა ვერდის და ვერდის ოპერას, რომელიც დაიდგა. აი ეს არის პრობლემა. ძირითადად ალბათ იმუშავებენ, რამდენადაც მე ვიცი, წარმოგვიდგენენ საკონცერტო ვერსიებს. და ეს იქნება მუსიკალურ ცენტრში, ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში და კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. საუბარი იყო, რომ აპირებენ მოცარტის ისეთი ოპერების დადგმას, რომელიც ჩვენთან ჯერ დადგმულა, დონ ჯოვანის აღდგენას და მითრიდანტე პონტოს მეფის დადგმას. ეს არის პატარა ოპერა და ჯანლუკა თვლის რომ საექსპორტოდ, როგორც მან თქვა, ამ სპექტაკლის დარება და მომზადება იქნება ძალიან სასარგებლო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. გაზეთ 24 საათის კორესპონდენტ სოფიო კილასონიას ესაუბრებოდა გიორგი კვახარია. განვაგზობთ გადაცემას, ახლა თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა იელის უნივერსიტეტის სტუდენტი ლუკა კალანდარიშვილი.
კვირა 8 აგვისტო. დილით იოგა ვივარჯიშე. აბასუმის მიდამოები ზეპირადვით. მთელი ბავშვობა გავატარე. ადრე გამეღვიძა და ობსერვატორიის მეორე ბოლოში. ზედა ტელესკოპებისკენ წავედი. იქ ერთი შემაღლებული ადგილია. პატარა ბორცვი, საიდანაც მწვანე თები და ტყეები მოჩანს. ბოლოს რომ ვიყავი აქ, 2 წლის წინ, ამ ადგილას ხშირად მოვდიოდი ხოლმე. ჯერ კიდევ გუშინ გავეფიქრე. იოგას ვივარჯიშებ და მე ამას დღეში ჩავწერ მეთქი. გონია რომ როდესაც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე წერდა თანით, რომ ერე სხვები წაიკითხავენ, ცდილობ განსაკუთრებით საინტერესო იყო. გეშინია სხვის თვალში მოსაწყენ პიროვნებათ არ გამოჩნდე. მოკლედ ამგვარი დღიურების წერას რაღაც ცოტა ხელოვნურობის კვალი დასდეს. მაგრამ რა ვიცი, რადგან ეს საქმე მომანდეს, ბოლომდე უნდა მიუყვე. ისიც უნდა თქვა, რომ იოგათი უკვე დიდი ხანია რაც დავინტერესდი. ვარჯიშის შემდეგ მთელი დღე ძალიან კარგად ჩავილის ხოლმე. ცოტა რამ აბასუმის ობსერვატორიის შესახებ. აქ სიდან წამდა რაღაცები იცვლება და რაღაცებიც უცვლელი ხდება. მაგალითად, ყოველ ჩამოსვლაზე ვიცი, რომ აქ ზუსტად ის დამსვენებლები დამხვდებიან, რომლებიც წინა წლებში იყვნენ. გზაზე გადმოძნეკილი ნაძვები, სქელი, გამოზეურებული ფესვებით ჯერ კიდევ ებღაუჭებიან მიწას და ცარიელი აუზით ერთ-ერთი ტელესკოპის წინ ისო ბალახში იხრჩება. ეს რაც არ იცვლება. თუმცა ახლა სასტუმროში ვცხოვრობთ და წინა წლებთან შედარებით ბევრად უფრო კომფორტული ოთახი გვაქვს. შუა დღეს უსპად გადავწყვიტე სადმე წავსულიყავით. გიო მანქანაში ჩაგცხა და გავაყევით ჯულევის გზას. ულამაზესი მონასტერია, ძველებური და რა თქმა უნდა ძალიან დაზიანებული მოხატულობით. მე ზარზმაშის გავიარეთ. კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ეკლესია ბევრად უკეთესად შენახული ფრესკებით. იოანე ნათლისმცემლის ფრესკები იყო ორივეგან ჩვენთვის საინტერესო. ყველას 7 სახე აქვს. ეს წინდანი კი ყველგან ფოთვარია, გაბორცვული თმით და ფართოდ გახელილი, ანთებული თვალებით. ნაშოთხის დაბლობიდან ისევ ობსერვატორიაში ამობრუნდით გრძელი სერპანტინით. აქ სულ ჯადოსნური მთამ ახსენდება. დაბლობის ხალხი და სანატორიუმ ბერქოფის დამსვენებლები. სულ სხვა ექნებოდა თომას მანიურმა აბასუმანში წამეკითხა. ორშაბათი, 9 აგვისტო. მთელი დღე ძალიან სწრაფად გავიდა. განსაკუთრებულად საინტერესო არაფერი მომხდარა. თამრიკომ რაღაც ფრანგული სტატიის თარგმნა მთხოვა. სტატია იყო ქაღალდის წარმოებაზე შუა საუკუნეებში. ბევრი ვერაფერი გავიგე, რთული საკითხი იყო. მაგრამ ერთი ამბავი დამამახსოვრდა.
თურმე ბედუინები ძოლოგვიპტურ აკლდამებს როცა ძარცავდნენ, მუმიების შესახვე ნაჭერს გამოაყოლებდნენ ხელს და ქაიროს ქაღალდის საამქროებზე ყიდნენ. ესე ჩენ მაკულატურის პირველი შემგროვებლები. სამშაბათი, 10 აგვისტო. ნაშოთღეს ილიადას კითხავს შეუდექი. ეს იმ უნივერსიტეტიდან მიღებული პირველი დავალებაა, რომელშიც სექტემბრიდან ვიწყებს სწავლას. იელის უნივერსიტეტში ჩემი ჩაბარება ჩაიწყო კი მთელი თავგადასავალია, რომელიც ჩარშან. დაახლოებით ამ დროს დაიწყო. მე-12 კლასში გადავდივდი და ვერაფრით გადამეწყვიტა, სად ჩამებარებინა. მაშინ შემთხვევით გავიგე, რომ ამერიკულ უნივერსიტეტებში განათლება ლიბერალ არტსის პრინციპზეა აგებული. სტუდენტები მარტო ერთ სპეციალობას კი არ ეუფლებიან, არამედ 4 წლის მანძილზე კურსებს სხვადასხვა სფეროებიდან ირჩევენ. იმ პერიოდში გავიცანი მარიამიც, რომელიც მაშინ ჰარვარდში სწავლობდა მეორე კურსზე. მარიამა ძალიან დამაკვალიანა, მითხა რა გამოცდები უნდა ჩამებარებინა, რომელი სახელმძღვანელოები უნდა გამომეწერა და როგორ უნდა მემეცადინა. სისტემატურად, ყოველდღიურად 4 საათი. ასეთი იყო მისი ინსტრუქცია, კაცრი და ერთმნიშვნელოვანი. ოჯახის დამეთანხმა. ოღონდ იმ პირობით, რომ მას შემდეგ, რაც ამ ჩემს ახირებას დავეკმაყოფილებდი, ანუ ამერიკულ მისაღებ გამოცდებს ჩავაბარებდი და ამერიკულ უნივერსიტეტებში ჩემს საბუთებს დავაგზავნიდი, ეს ყოფილი იანვრისთვის უნდა მომთავრებულიყო, როგორც ყველა ნორმალური მე-12 კლასელი ეროვნული გამოცდებისათვის მომემზადებოდი. მოკლედ, მე ყველაფერი სწრაფად წავიდა. სექტემბერში ჩავაბარე ინგლისური გამოცდა TOEFL, მე უნარების ამერიკული ტესტი SAT და ბოლოს 10 დეკემბერს საგნობრივი ტესტები: მათემატიკა, მსოფლიო, ისტორია და ფრანგული. ბოლო გამოცდაზე მაღალი სიტყვით გავედი. კარგი ქულები დავაგროვე. ქულებზე ლაპარაკი, როგორც მარიამმა მითხრა, ამერიკულ კოლეჯებში ცუდ დონად ითვლება, ასე რომ მეც უკვე იქაური ეთიკის წესებს ვიცავ. როგორც ამ საქმეში გამოცდილმა პირებმა მითხრეს, მომეცა მაღალი რანგის უნივერსიტეტში მოხვედრის შანსი, სადაც სერიოზულ დაფინანსებასაც იძლევიან. ჩემ შემთხვევაში კი ეს არსებითი იყო. დეკემბრის ბოლოს მთელი ჩემი მონაცემები სკოლის ნიშნებთან, მასწავლებლების რეკომენდაციებთან და ჩემს ესეებთან ერთად 10-მდე ამერიკულ კოლეჯში გადავაგზავნე და ლოდინი დავიწყე. თებერვალში ორ ინტერვიუზე დამიბარეს. იელის, რომელიც ჩამიტარა ამჟამად საქართველოს მთხოვერმა პროფესორმა, ლანსლოტ ფლეტჩერმა, თვითონაც მას იელი აქვს დამთავრებული, და პრინსტონის, რომელზედაც ამერიკიდან ჩამოსული პროფესორი გამესაუბრა. პასუხების გამოცხადების დღე ამერიკულ უნივერსიტეტებში 1 აპრილია, მაგრამ მოულოდნელად საინტერესო ამბავი მოხდა. 13 მარტს, როდესაც შეშნებული თბილისელები ტელევიზორით ქრონიკის მოდელირებულ რუსულ-ქართულ ომს უყურებდნენ, უეცრად ჩემმა მობილურმა დარეკა და ვიღაც ქალმა ძალიან მხიარული ხმით შემატყობინა: იელის უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდიო. როგორც მერე გავიგე, ეს არის ეგრეთ წოდებული ადრეული შეტყობინება, როდესაც კოლეჯში წინასწარ გაცნობებს თავის გადაწყვეტილებას, რათა სხვა შემოთავაზების შემთხვევაში სხვა უნივერსიტეტში წასვლაზე ნაკლებად იფიქრო. სიმართლე გითხრათ, იელში მოხვედრა ყველაზე ძალიან მინდოდა, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ჰქონდა იმედი, რადგან ჯერ კიდევ ნოემბერში შევიდღე, რომ მან ერთი ქართველი უკვე ჩაირიცხა. მართალია, უკვე მშვიდად ვიყავი, მაგრამ მაინც მოთმენლად ველოდი 1 აპრილს. ძალიან საინტერესო დღე იყო, პროფესორ ღამე იყო. ღამის პირველი საათიდან დაიწყო პასუხების მოსვლა სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. ერთმანეთს ეცვლებოდა ვარი, waiting list-ი და თანხმობა. კიდევ სამა ძალიან კარგმა უნივერსიტეტმა მიმიხო: დარტმუთმა, უილიამსმა და სენტ ჯონსმა. გადაწყვეტილება კი ძალიან მალე მივიღე. ახლა უკვე ორ კვირაში მივფრინავთ მე და თამუნა. ეს ის გოგონა ნოემბერში რომ ჩაერიცხა. ვიცი რომ ბევრი რამე შეიძლება ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ რატომღაც არ უღელვა. ნახოთ, დინება საერთოდ დამიხებს. 4 შაბათი, 11 აგვისტო. შეულებრივი დღე აბასტუმის ობსერვატორიაში. შუა დღისას როგორც იქნა, ერთად წავედით ტყეში. მე, მიხო, ჩემ 14 წლის ძმა და ლუკა, ასევე მისი ასაკის ჩვენი დეიდაშვილი, რომელსაც ჩვენს ოჯახში სულ პატარა ლუკას ვეძახით. ბევრი ვიბოდიალეთ. მიხო სულ წინ მიდიოდა. აქ შორიახლოს ერთი ადგილია. ლისაე გარას ეძახიან. მაღალი კლდეა, საიდანაც მთელი აბასტუმანი და ახალციხის მიდამოებით ჩანს. იქ რომ მივედი, ძმზე უკვე ჩადიოდა. ერთ მომენტში ბილიკს ავცით და მერე ტყით დავგუნდით. მოგელეთ კარგად ვიბოდიალეთ, მიხო კმაყოფილი დარჩა. ღამით ტელესკოპში გასახედა წაგვიყვანა გია ჯავახიშვილმა. 40 მმ-იანი რეფლექტორი და ნიუპიტერს და ერმის ნახტომის ნისოლს შევხედეთ. კარგად მახსოვს, ბავშვობაში აქ რომ ვისვენებდით, როგორ ჩამფუფთავდა ხოლმე თამრეკო. დედაჩემი ღამღამობით 1000 ჯემსსა და ქურთუკში. და ისე მიშობდა ტელესკოპში გასახედათ. ყოველთვის ძალიან მიხაროდა და გაოცებული ვუყურებდი უზარმაზარ თეთრ გუმბათს, რომელიც ნელ-ნელა იხსნებოდა ჩემს თვალწინ. ტელესკოპი მონოტონურად გუგუნებდა. გია ძალიან საინტერესოდ გვიხსნიდა ყველაფერს და ისედაც პატარას ჩემი თავი კიდევ უფრო პატარა მეგონა ხოლმე. 5 შაბათი, 12 აგვისტო. დილიდან თამრეკოს შემოტევებისგან ვიცავ ჩემს ტყიურს. ძალიან უნდა რომ წაეკითხოს და რაღაცები ჩამისწოროს. აქამდეც ყველა ვისაც არ ეზარებოდა იდეებს მაწვიდა, თუ რაზე უნდა დამეწერა. მიხო მითხრა, ის დაწერე, მე რომ საერთოდ არ მაქცევ ყურადღებასო. ლევანი მირჩევდა მზიურზე გატარებული მაგისტრალი რომ არ მოგწონს, ეგეც ახსენია. დღიური მაინც ბოლომდე დავიცავე. ვიცი რომ რასაც თამრეკო მირჩევს, ის ალბათ უკეთესი იქნება. მაგრამ ჩემი დღიურია და ძალიან არ მომეწონებოდა, ხვისი გავლენით რომ ყოფილიყო დაწერილი. საღამოს კი გია ჯავახიშვილმა წაგვიკითხა ლექცია ასტრონომიაზე. საინტერესო ვიდეოები გვაჩვენა და უმრავ თემაზე ისაუბრა. კითხვებს ძირითადად აპოკალიფსურ თემებზე უსვამდნენ. დაგვეცემა თუ არა რამე კოსმოსთან და გადავრჩებით თუ არა საერთოდ. გიეთ მოთმინებით და სერიოზულობით პასუხობდა ყველა კითხვას. ლექციის მერე თალკეც ბევრი ვილაპარაკეთ ობსერვატორიის დღევანდელ საქმიანობაზე. ჩემი მომავალი პროფესიის თემასაც ვერ ავცდით. უფროსი თაობის დიდი ნაწილისთვის გაუგებარია ის, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ერთ პროფესიას არ ირჩევენ და მთელი ცხოვრება ერთ საქმიანობას არ ეწევიან. ეს მაინც გონი საბჭოთა მემკვიდრეობაა. დაამთავრებდი უნივერსიტეტს, დაიწყებდი რაიმე ინსტიტუტში მუშაობას და 30 წელი ერთ საქმეს შეალევდი. თითქოს დარწმუნებული ვარ, რომ რამეიჯერიც არ უნდა ავირჩიო, დიდი შანსია, რომ სულ სხვა სფეროში მომიწიოს მუშაობა. დღეს ასეთი რეალობაა, არავინ იცის სად აღმოჩნდება მომავალში. პარასკევი, 13 აგვისტო. ილიადას კითხვას ვაგრძელებ. იმისაც რომ განვარტო, ამას რატომ ვაკეთებ? ისე იელის ამას უნდა მიუბრუნდე. შევეცდები მოკლედ ახსნა. მრავალრიცხოვან კურსებს შორის, რომელსაც იელის უნივერსიტეტი გთავაზობს, არის ასეთი დაირექტიც თადის, რომელიც გულისხმობს ერთი წლის მანძილზე ეგრეთ წოდებული Great Books-ის კითხვას და განხილვას ლიტერატურაში, ფილოსოფიასა და პოლიტიკაში. ამ კურსს იელის სტუდენტები Direct Suicide-საც ეძახიან. იმდენად ბევრია სამეცადინო. ხო და მეც და თამონამაც ეს კურსი ავირჩიეთ. დღეს ჰექტორი არ დაინდეს ოლიმპოს ღმერთებმა. ყოველთვის მეცოდებოდნენ ტროელები, ბედესწერას ვერსად გაექცნენ. თან ჰექტორი თავის საგმირო საქმეებში შეყვარებული აქილევსისგან განსხვავებით, საკუთარი ქალაქისთვის თავდადებული გმირია. ტროელები და ტრო არის მისი უპირველესი სასურნავი. მოკლეს პოლისის სამაგალითო მოქალაქეა. ერთმა ჩემმა მეგობარმა იხუმრა კიდეც. ჰომეროს ჰოლივუდელი სცენარისტი რომ ყოფილიყო, ჰექტორს ასე იულად ვერ შეელეოდა. ოდისეაში გააცოცხლებდაო. საღმოს ფილმის ჩვენება გვინდოდა სასტუმროს დარბაზში. ძმები კოენების ბიგლებოვსკი 10 წუთის დაწყებული იყო. შუქი რომ ჩაქრა. ახლა როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ზაფხულის ბოლოს ფიქრობ. ეს ზაფხულის რამალე გავიდა. შაბათი 14 აგვისტო. აბასუმაში დრო ზუსტად ისე გადის, როგორც ჯადოსნურთაში. გონია რომ გუშინ ჩამოხვედი და თურმე ერთი კვირა უკვე გავიდა. თბილისში დაბრუნების დრო. არ და ჯერ საერთოდ არ მინდა აქედან წასვლა. ლევანმა დილით ადრე ჩამოგვაკითხა და სამისთვის უკვე თბილისში ვართ. ხმაურიან და ცხელ ქალაქში საბოლოოდ დამშვიდობე ზაფხულს. მაგრამ ეს არაფერი. წინ ხომ ასეთ საინტერესო ამბები მელის.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა იელის უნივერსიტეტის სტუდენტი ლუკა კალანდარიშვილი. თქვენი არ ვიცი, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე კი დიდი ინტერესით უსმენდი ლუკას დღიურს და მის სამომავლო გეგმებს, წარმატება ვუსურვთ მას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას, მასში საუბარი გვექნება ორ წიგნზე. თამაზ ვასაძის ნაშრომზე ლიტერატურა ჭეშმარიტების ძიებაში და სოსო ტაბუცაძის უბრალო დამატებაზე. მოუსმინეთ მალხაზ ხარბედიას.
თამაზ ვასაძის წიგნი ლიტერატურა ჭეშმარიტების ძიებაში და სოსო ტაბუცაძის უბრალო დამატება თითქმის ერთდროულად გამოსცა ლიტერატურის ინსტიტუტმა. ერთში კრიტიკულად შეფასებული ბოლო რამდენიმე საუკუნის ქართული ლიტერატურა. მეორე კი რეცენზიების კრებულია და ძირითადად თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას ეხება. ეს ორი წიგნი იმ დიდი ხარვეზის ამოსების ცდელობაა, რაც ბოლო წლებში ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკასა და რეცენზირების კულტურაში გაჩნდა. თამაზ ვასაძის კრებული ლიტერატურა ჭეშმარიტების ძიებაში 30 წლის მანძილზე დაწერილ სტატიებს უყურის თავს, რომელიც ბოლო რამდენიმე საუკუნის ქართულ ლიტერატურას მოიცავს. დავით გურამიშვილიდან დაწყებული ბესიკ ხარანაულითა და ჯემალ ქარჩხაძით დამთავრებული. წიგნის რედაქტორის ლიტერატურაცოდნე მაკ აილბაქიძის აზრით შემთხვევითი არ არის, რომ წიგნი დავით გურამიშვილით იწყება, რადგან მისი სიტყვით არც რუსთველამდე და არც რუსთველის შემდეგ, ციტატა, ისე მკაფიოდ და ზედმიწევნით არსად არ ცხადდება ჭეშმარიტების ძიების თუ მისი ხელახლა აღმოჩენის წყურვილი როგორც დავითიანში. ციტატი დასასრულ.
სწორედ დავით გურამიშვილის მიერ გავლებულ კვალს, აი ამ წიგში ეს ძალიან კარგად ჩანს, გაჰყვება შემდეგ მთელი მომდევნო პერიოდის ქართული წერილობა. და მე შევეცდები თემატურად დავალაგო თამაზ ვასაძის მიერ წარმოდგენილი მასალა აი ამ წიგში. და სწორედ აი ამ ხასს მიყვე. თუ ვთქვათ ბარათაშვილი გაჰყვება ამ ხასს თავისი ფილოსოფიური ლირიკით, ილია ჭავჭავაძე გაჰყვება თავისი რაციონალიზმითა და განმანათლებლური სულისკვეთებით, აკაკი წერეთელი თავისი ზნეობრივი გაკვეთილებით, ვაჟა ფშაველა თავისი ჰუმანიზმით, დავით კლიაშვილი ალბათ ტრაგიკომიკურობით, ვასილ ბარნოვი სპეციფიკური რაღაც ფილოსოფიური რელიგიური მსოფხედვით, ნიკოლო რთქიფანიძე თავისი განუმეორებელი პოეტიკით, მიხეილ ჯავახიშვილი ტრაგიკომიკურობით და გროტესკულობით, ლეო ქიაჩელი რომანტიკული ესთეტიკით, გერონტი ქიქოძე მისთვის დამახასიათებელი იშვიათი ობიექტურობით, დაკვირვებისა და ანალიზის იშვიათი სიმახვილით, გრიგოლ ზრობაქიძე ინტელექტუალიზმის წინ წამოწევით, გალაქტიონი პოეტური მეს სრული ინტიმიზაციით, გიორგი ლეონიძე ტიციან ტაბიძე სიცოცხლის ნებიანი სიყვარულით, გურამრჩეულიშვილი თვითონ თავად ვასაძე ამბობს ნებად ქცეული აზრით თუ აზრად ქცეული ვნებით, ბესიკ ხარანაული აზრის სილაღით და ჯემალ ქარჩხაძე რეალობის კრიტიკულ ანალიტიკური ხედვით.
მაკაელ ბაქედის ეს ჩამონათვალი სრული არ არის. წიგში სხვა ავტორებსა და თემებსაც ნახავთ.
შემთხვევითი არ არის ისიც, რომ თამაზ ვასაძე თავის წიგს ამთავრებს ორი ძალიან საინტერესო თავით. ერთი ეს არის ეროვნული და დასავლური და მეორე ილიას ფორმულა ჩვენს დროში. ეს ორი თავი ერთბაშად, ერთგვარად, უბრალოდ სისტემატიზაციას ახდენს იმ ყველაფრისა, რაც წიგნის წინა ნაწილებში ითქვა და ეს ალბათ ძალიან აქტუალურია ჩვენთვის დღეს, ვინაიდან მოგეხსენებათ დასავლური ფასეულობების ძალიან ფართო წინწამოწევა მოხდა ამ ბოლო წლებში და ძალიან ბევრი ჩვენგანი ძალიან საკმაოდ ნიშილისტურად უდგება ამას, რომ დასავლური ფასეულობების პოპს ეროვნულ კულტურებს, რომ შეიძლება ჩვენი კულტურა მას კულტურაში გაითქვიფოს და ასე შემდეგ. მაგრამ თამაზ ვასაძის წიგნში არის ერთი ძალიან საინტერესო დაკვირვება, რომ აი ყველა ამ ავტორთან, რომელიც ახლა მე ჩამოვთვალე და ეს ეხება ფაქტურად მთლიანად ქართულ ლიტერატურას, არის ერთი უწყვეტი ხაზი. ეს არის ადამიანის სწრაფვა თვით დამკვიდრებისკენ, თავისი პიროვნული თავისუფლებისაკენ, და ეს არის ქართველი ადამიანის, რადგან ჩვენ ქართულ ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ, ალბათ ქართველებს აქვთ ეს თავიანთ სულში, თავიანთ სამხედველობაში მისწრაფება სამყაროს უკეთესად, უკეთესი სამყაროს გარდაქმნისაკენ.
სოსუტ აბუცადის რეცენზიები უმთავრესად ლიტერატურულ პერიოდიკაში იბეჭდებოდა. გაზეთ 24 საათის ლიტერატურულ დამატებაში, გაზეთ კალმასობაში. საქართველოში ძალზე იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ავტორი თავის რეცენზიებს უყურის თავს. ასეთი მაგალითები ბოლო წლებში სულ რამდენიმე მახსენდება.
ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, რომ იმ გაგებით და იმ შეგრძნებით და შეგნებით, რაც ჩვენ გვესმის დღეს და რასაც ქვია ლიტერატურული კრიტიკა, დღეს არ არსებობს, არც არსებობს, იმიტომ რომ ლიტერატურული კრიტიკა ეს მე ასე მესმის, ყოველ შემთხვევაში საბჭოურ სივრცეში რაც იყო, ეს იყო იარაღი, რასაკვირველია, იდეოლოგიური იარაღი. მეგულისხმობ არა მხოლოდ ვთქვათ საბჭოური იდეოლოგიის ინსტრუმენტს ამ შემთხვევაში, არამედ მეორე მხრივ ეროვნული იდეოლოგიის ინსტრუმენტსაც ამ შემთხვევაში. ნუ ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ ერთის კლასიკოსად, თუ წარმოვიდგენთ ასეთ პიროვნებას ახლო პერიოდიდან რო არ თქვა, 20-იან წლებში ძალიან კარგი სახელისა და გვარის მქონე ადამიანი პლატონ ქიქოძე, დაუშვათ მისი წიგნი, იშვიათობად ქცეული წიგნი, ვისაც უნახავს, მიხვდება, ეს არის პირდაპირ ინსტრუმენტი კი არა, იარაღი, რასაც ქვია. და აქეთ მერე აქეთ პერიოდში თუ ვიტყვით, ასევე ეროვნული იდეოლოგიის ქართული ლიტერატურა ამ შემთხვევაში სწორედ აი იდეოლოგიის, ეს იყო აკაკი ბაქრაძე.
სოსუტაბუცაძე აზრით, კრიტიკა რომ არ არსებობს, ეს არცაა გასაგვირი. მისი სიტყვით, კრიტიკის დაბადება თუ აღორძინება პირველ რიგში რეცენზირების კულტურის გაჯანსაღებითაა შესაძლებელი. და იმ კრიტიკის ადგილი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო, დღეს რეცენზიამ დაიკავა. ტრადიციულ ქართულ კრიტიკას კი იგი რუსულ ტრადიციიდან იწყებს, კერძოდ ბელინსკიდან, რომლის გამგრძელებელი ილია იყო ჩვენთან, მისი აზრით. ეს კრიტიკა კი სოსუტაბუცაძის აზრით ძალიან განსხვავდება ფრანგული ან ბრიტანული ტრადიციისგან, თომას ელიოტისგან, როლან ბარტისგან და ასე შემდეგ.
ყველაზე კარგი ის არის, რომ უბრალოდ როცა კრიტიკაზე ვსაუბრობ, ძალიან ღრმად და კარგად დავმარხოთ ის საბჭოური კრიტიკა. ანუ დავივიწყოთ ეს. ანუ უნდა დაიბადოს ახალი.
ახალი კრიტიკის დაბადება არც ისე ადვილია, მით უმეტეს უახლოესი და უმძიმესი წარსულის ღრმად დამარხვამ არ ამგონია ამაში ხელი შეგვიწყოს.
ეს გათათ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელსაც უძღვებოდა მალხას ხარბედია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე. ჩვენი რადიო მსმენელებისა და ინტერნეტის მომხმარებელთა გამოხმაურებები, რომლებსაც დღეს გვექნება საუბარი, მთლიანად ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის თემას. ავტორი ლაშა 1974 გწერს. ყველა ქართველს გვინდა რომ ძლიერ და ერთიან ქვეყანაში ცხოვრობდეთ და ეს მარტო ცხინვალის მისადგომებთან არ წყდებოდა მაშინ და არც დღეს. ამას ყოველწუთიერი ბრძოლა და ბრძოლაზე მეტი შრომა უნდა, საკუთარი ბაღბოსტნებიდან დაწყებული, ჩვენი საქმეებით დამთავრებული. ეს არის ნამდვილი ბრძოლა და ამაზია ჩვენი გამარჯვება დაფუძნებული. და ბოლოს ასეთ დასკვნას აკეთებს ლაშა 1974. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ დროს და შესაძლებლობას გააჩნია, იმარჯვებს ის, ვინც მეტად მდიდარია. გია ვოლსკი თბილისიდან გწერს. მომავლისთვის უფრო პრაქტიკული შეკითხვა შეიძლებოდა, რომ თავიდან აგვეცილებინა, რომ ეუთოს მიერ დამტკიცებულ სამშვიდობო გეგმას მივყოლოდით. მე ვუპასუხებდი, რომ შეიძლებოდა. ვოლსკის კომენტარზე საპასუხოდ ავტორი ესი წერს ასევე თბილისიდან. ჩემი აზრით, ზოგი კომენტარი გამოოგნებელია. რჩებაში დაბეჭდილება, რომ 8 აგვისტომდე სრული იდილია სუფევდა და უეცრად ჩვენ ავტეხეთ ომი. ესი ვოლსკის მიუთითებს იმაზე, რომ ეუთოს მიერ შემოთავაზებულ სამშვიდობო გეგმას შესრულების ბედი ეწერა იმ შემთხვევაში, თუ კი მას ოსებიც გაყვებოდნენ. მაგრამ ასე ვერ მოხდებოდა, ვინაიდან მოსკოვს არ სურდა ეს. ესი დაზდენს. ჩემი აზრით ორი ვარიანტი იყო. ან უომრად უნდა დაგვეთმო ტერიტორიები და პატრიოტების გნიასი მერე გენახათ, ან კიდევ ომში უნდა ჩაბმულიყავით. ასეთი აღვირახსნილი მასშტაბით რუსეთის ომში ჩაბმას კი ბევრი ვერ წარმოიდგენდა. ახლა ვნახოთ, რას წერს ედელვაისი. ყველაზე მძიმე ალბათ ის არის, რომ ქართულმა პროპაგანდამ შეცდომაში შეიყვანა მოსახლეობა. სამწუხაროა, რომ მხოლოდ ახლა გაახსენდათ ზოგ-ზოგი ერთებს, რომ არმია საზოგადოების ნაწილია. დასანანია, რომ ამდენი ტყუილის გამო გაოგნებული ხალხი ოკუპანტებს ბორშჩით ხვდებოდა და ხალხის მამები კი წითელ ხიდზე ერთმანეთს ასწრებდნენ. ყველაზე რთული კი ის არის, რომ დღემდე ყველაფერს საზოგადოებას აბრალებენ და თან იმასაც აყოლებენ, ხალხს დიდი მეხსიერება აქვსო. გწერს ედელვაისი. ნენე შეერთებული შტატებიდან იწერება. ამ ომში ყველაზე ტრაგიკული, ჩემი აზრით, ტერიტორიების დაკარგვა კი არა, უამრავი ადამიანის სიცოცხლეა. ოჯახების აყრა მშობლიური მიწიდან, დაცარიელებული სოფლების კიდევ უფრო გავერანება, ოსების და ქართველების კიდევ უფრო ერთმანეთზე გადაკიდება. ტერიტორიები შეიძლება დაიბრუნო, მაგრამ სიცოცხლეს ვეღარ დაიბრუნებ. თითქოს და უახლეს ისტორიაში აფხაზეთის მაგალითი არ იყო საკმარისი. საქართველო ბინძური საერთაშორისო გარიგების მსხვერპლი აღმოჩნდა და ლომისწილი ამაში საქართველოს მთავრობის სინდისია. აგვისტოს ომის შესახებ ასეთ თეორიას გვთავაზობს დავით რაზმაძე გორიდან. ეს იყო დადგმული სპექტაკლი სამხედრო სისტემაში შემოსული შეჭმული თანხების ჩამოსაწერად და გასათეთრებლად, ასევე დაბეჭავებული ქართველი ხალხის კიდევ ერთხელ გასაბიდურებლად და ფსიქოლოგიურ წნეხში მოსაქცევად. არც თუ ისე დიდი ძალისხმევა დასჭირვებია სააკაშვილს და მის გარემოცვას სასურველი შედეგის მისაღებად. ერთო ძიმე ბრალდებებია, რომელთაც დავით რაზმაძე უყენებს საქართველოს ხელისუფლებას. ავტორი კაპიტანი ისტორიის ზოგადი, შეიძლება ერთობ ზოგადი პოზიციიდანაც უდგება აგვისტოს ომის პრობლემას. წაგებული ომის კრიტიკა იოლია, ომი კი ასეა, ხან მოიგებ, ხან წააგებო. ამავე დროს კაპიტანს მაინც და მაინც მიზანშეწონილად არ მიაჩნია ომთან დაკავშირებით დაშვებული შეცდომების კრიტიკა. ციტატა: კრიტიკა საჭიროა მხოლოდ იმისთვის, რომ სამომავლო შეცდომებისგან დაგვაზღვიოს და შეცდომების დამშვებს საკუთარი ადგილები მიუჩინოს. ომის წაგება მოგების შესახებ მსჯელობაში კაპიტანს ლოგიკას უწუნებს ანონიმი ავტორი. კაპიტანო, შენ ომი ნარდის თამაში ხომ არ გონია? ავშენებულ ვარ თუ მართლა რომელიმე ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობ. ვინცხას, ასეთი ფსევდონიმით წერს ერთ-ერთი ავტორი, მიაჩნია, რომ ომის პერიოდში ყველაზე დიდი საშინელება იყო საინფორმაციო ვაკუუმი. ციტატა: 8 აგვისტოდან მოყოლებული ქართული არხები გადმოსცემდნენ, რომ ქართული არმია ომს იგებდა და მოულოდნელად სამ დღეში ხალხმა შეიტყო, რომ გორი რუსებმა დაიკავეს და თბილისისკენ მოიწევდნენ. ამით დასრულდა თქვენი გამოხმაურებების მიმოხილვა. მოგწერეთ, შეგვატყობინეთ თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები. საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ეს მოდი ვილაპარაკოთ იმაზე, აი რომელი სიმღერა უძლებს ყველაზე უფრო დროს, რომელი სიმღერები. ცხადია, ეს ინდივიდუალურია, მაგრამ პრავმე ჩემს ასგეთქვით და თქვენს თქვენი თქვით თუ მოგინდებოდ ჩვენს საიტზე და სოფელიც აშენდება. არის სიმღერები, რომლებსაც უსმენ და გონია, რომ ყოველთვის შენი იქნება, რომ გულში გიზის და მუდამ იქ დარჩება არასოდეს წავა, რომელსაც რამდენიმე კვირისთვის განმავლობაში ჩართავ ხოლმე და აი რომ ბოლომდე ესმის ავტორს შენი და გონია, რომ შენც იმისი ბოლომდე გესმის. ქონიათ ხო ეგეთი მომენტი? მე კი. და მე გადის დრო და საერთოდ აღარ გესმის რა მოგწონა ამ სიმღერაში. ჩემთვის ასეთია მაგალითად Guns N' Roses Don't Damn Me. ყველა ნუ იხსენებთ, მოიცა ეგ რომელიაო, თუ ფანი არიყავი არც გემახსოვრება. კლიპი არ აქვს და არაფერი, ის კი არა ცოცხლადაც არასდროს არ შეუსრულებიათ. Use Your Illusion 1-ია სადღაც ბოლოსკენ. ჩემ ერთ-ერთი ყველა საყვარელი სიმღერა იყო ამ ჯგუფისა, Guns N' Roses-ის კი და ყველაზე უფრო მიყვარდა, ასე რომ ერთ-ერთი ყველა საყვარელი სიმღერა გამოდის. კაი პატარა ვიყავი მაშინაზე მეცხრე კლასში ან რაღაცა ეგეთში, ამას წინა ჩავწერე მე ტელეფონში და უსმენდი გზაში და ის კი არა რომ არ მომეწონა, აი არანაირი გზნობა. უსმენა მეთქი რა სიმღერაა ეს. მოკლედ ეს სიმღერას გაუმარჯოს თავისი რომ მოიტანა და წავიდა. მეორე მხრივ გვაქვს სიმღერები, რომლებიც თავიდან მაინდამაინც ვერ დავაფასეთ და მე რაღაც ხნის შემდეგ უცებ გასაყვარალდა. ასე მქონდა მე მაგალითად R.E.M.-ის Find the River კასეტაზე მქონდა, რატომაც დიოს მეორე მხარეს. იცით რა? აბა რა ახალგაზრდული პროგრამა გამოდის ეს? აი ხარო დაუფიქრდა, ახალგაზრდების უმეტესობა სულ არ იცის რას ნიშნავს კასეტის მეორე მხარეს, რომ გაქვს რაღაცა ჩაწერილი. და ნუ იციან რა, აუცილებელია რომ იცოდნენ. ჩვენ დროს კასეტები მიქონდა და მიწისქვეშა გადასასვლელში სტუდიებში წერდით ხოლმე და დაპისკაზე რაგინათ უკეთხებოდნენ. ვინ იცის ახლა რა არის დაპისკა? და ხო, არ იცის და ნუ იცის. საერთოდ რა სულელური სახელია ეს ახალგაზრდული პროგრამა? უნდა ერქვას რამე კრუტოი, რაღაცა extreme pleasure, ან რაღაცა ეგეთ თანამედროვე. ახალგაზრდული პროგრამა არ მომწონს ეს სახელი, მაგრამ მოიფიქრეთ ახალი თუ გინდათ. და ძირითადად ნუ იყოს სექსსა და ძალადობაზე. იცით ბოლოს როდის ქონდა გადაცემა სექსსა და ძალადობაზე? მე არ ვიცი, არ მახსენდება არც ერთ შეიძლება იყო რომელიმე, მაგრამ არ მახსოვს ახალგაზრდული პროგრამა. და დავიწყება Guns N' Roses-ის სიმღერა იყო ადრე კარგი და ჩვენ დროს და ვაიმე როგორ აღარ მომწონს. და შეხედხარ და ისმენ. მე ამოიღეთ ხმა. რა შეხედხარ და გატრონულ ხარ როგორც წვრილი ჩინოვნიკი, რომელსაც პრეზიდენტი ათხს თავზე რისხავს. ისე რა ცუდი საყურებელია რა. ეხლა არ ვიცი როგორ არის, იმიტომ რომ ხომ მოვეშვით თო ახალგაზრდობას. ადრე ჩვენ დროს სკოლაში აჩმორებდნენ ხოლმე. ანუ ვიღაც ტიპი რო არისო ჩმორი, მე ვიღაცებს მივიდოდნენ საზიზღრები და უნდა დააჩმორონ და ვისაც გინახავთ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რამეა საყურებლად. ესეც დაახლოებით ეგრეა. რაც გეხავ შესაღი გამღენძილო დამპალო ხორთის გროვა. არ განარა დისციპლინის და დანაშავის დასჯის მომხრე ვარ ყველანი, მაგრამ ხო და აი საიდან საწავედით. სხვა ჩერ შეიძლება გეგონოთ რომ არა გვაქვს გაცემა მომზადებული და თქვა დაჯექი მიკროფონთან და რაც მომივიდა თავში უცებ თქვი სინამდვილეში არ არის ეგრე დაწერილი მაქვს. მას რატო არ გადავაკეთე? და ნუ მკითხავთ. მოკლედ აი სიმღერა გახსოვთ, მაგაზე ვლაპარაკობდი თავიდან, სიმღერებზე ვლაპარაკობდით ორივენი, რომ დროს რო უძლებს და ბოლოს დავასკვნით, რომ ბიტლსის სიმღერაა ეგეთი Day in the Life. ახალგაზრდულად რა. მაგრამ მართლა თავიდან რომ მოისმენ კარგია და მე ყოველთვის კარგია. მოკლედ ის თქმა მინდოდა, რომ ვერა გვაქვს ეს პროგრამა ახალგაზრდული. მოდი შემდეგ ხედმა გააკეთონ, ახალგაზრდებმა გააკეთონ, ნუცამ და სალომემ თუ კაი.
He didn't notice that the lights had changed.
შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.